Yle Areena.
Kaarle 11. hallituskauden viimeisinä vuosina vallitsi Pohjoismaissa suuri nälänhätä. Ensimmäinen katovuosi oli sattunut jo 1688. Ja 8 vuotena sen jälkeen oli kesä milloin kuuma ja syksy kuiva. Milloin talvi taas jatkui pitkälle kevääseen niin, että ihmisiä paleltui kuoliaaksi. Tavattoman kylmää talvea seurasi niin myöhäinen kevät, ettei kevätkylvyjä ehditty lopettaa ennen kuin juhannuksen aikaan. Sitten seurasi sateinen ja kolea kesä. Pelloilla näkyi vain muutamia viheriöitä korsia. Muuten multa oli mustaa. Keskeneräisestä viljasta teki pakkanen lopun. Tynnyri rukiita maksoi 10 riksiä. Se oli suunnaton hinta. Herrasmiehet ja varakkaammat talonpojat alkoivat vähentää palkkaväkeään päästäkseen heitä elättämästä. Vuosi 1696 alkoi erilaisin, mutta yhtä tavattomin enteen. Talvi oli lauha kuin kevät. Monet aloittivat kevätkylvönsä, mutta maaliskuun 7. talvi palasi takaisin. Järvet ja lahdet jäätyivät jälleen. Kevättouot hävisivät, syyskylvöt olivat mädänneet maassa. Ne harvat, joilla myöhemmin oli jotain kylvettävää, pettyivät toivossaan, sillä jo elokuun 8. päivää vasten yöllä oli monin paikoin Suomea niin kova pakkanen, että tähkät olivat aamulla paksussa jäässä. 2 viikkoa myöhemmin teki 4-päiväinen halla tähteistä lopun. Mutta syksy oli niin lauha, että Tukholmassa syötiin kypsiä mansikoita 1. syyskuuta ja tuoreita vaaraimia 10. lokakuuta. Vanhaa lukua.
Mikkelin päivästä vuonna 1696 lähtien koko sen vuoden ja kappaleen seuraavaa oli niin kova nälänhätä, ettei sen vertaista ollut ikinä koettu. Se, joka tahtoo nähdä, mitä kansa voi menehtymättä kärsiä ja olla vielä 2 tai 3 vuoden kuluttua valmis valloittamaan puolen Eurooppaa. Hän seuratkoon meitä.
Olihan sentään lihaa, maitoa ja perunoita.
Ja kalaa.
Niin, jos eivät joet ja järvet olleet pohjia myöten jäätyneet.
Kalaa ehkä oli, mutta perunaa, tätä siunattua amerikkalaista juurikasvia, ei silloin tunnettu nimeltäkään. Nauriit ja juurikkaat olivat jonkin aikaa muuta main turvana. Maitoa ja lihaa ei pitkälle riittänyt, sillä rehun puute seurasi nälänhätää ja karja täytyi teurastaa.
Talonpoika sai ainakin petäjänkuorileivän tai puuron tai vellin, johon kansa on monesti muulloinkin turvautunut.
Jauhoja ei enää ollut sekoittaa petäjänkuoreen ja sekoittamattomana leivästä tulee kovaa kuin kivi. Käytettiin myös ruohoja, nokkosia ja vehkan juurta.
Sellaisestahan tulee kipeäksi.
Terveetkin kävivät niin heikoiksi, että vaivoin pysyivät pystyssä saatikka kykenivät jotain toimittamaan. Usean ruumis pöhöttyi, jäsenet näivettyivät, iho kävi tumman ruskeaksi. Ihmiset horjuivat haamuina sinne tänne, kunnes laupias kuolema aivan yhtäkkiä teki lopun heidän kärsimyksistä. Kerjäläisen käsi kangistui samassa, kun hän sen anoessaan ojensi. Äidin ääni vaikeni juuri, kun hän koetti laululla viihdyttää nälkäistä lastaan. Ja hädän kintereillä seurasivat myös kulkutaudit.
Onko totta se, mitä joskus kerrotaan, että vanhemmat olivat syöneet kuolleita lapsiaan ja lapset kuolleita vanhempiaan?
Karl Fredrik, syötinkö silloin lapsia?
Mutta kuolleita lapsia.
Lapset on lähetettävä pois, jos tästä aiheesta ruvetaan keskustelemaan. Ja minä menen heidän mukanaan. Minä en kestä kuulla, että...
Serkun ei pidä hermostua. On totta, että ihmissydän kauhistuu noita taruja, jotka kuvastavat hädän äärettömyyttä. Mutta älkäämme takertuko niihin. Todetkaamme, että koko valtakunta näki nälkää alhaisimmasta päiväläisestä aina yhteiskunnan ylhäisimpiin. Suomen väkiluku oli siihen aikaan noin 500 000 ja 3:na nälkävuonna arvioidaan noin 150 000 ihmisen menehtyneen. Mutta Nyt palatkaamme kreivi Bertelsöldiin, joka tähän aikaan oli Suomessa.
Minä muistelen, että veli korotti hänet viikko sitten kuninkaan lähettiläksi Berliiniin.
Aivan oikein. Mutta kuninkaallisesta armosta ja vastoin tavallisuutta hän oli saanut mainiemen luovutuksen siirretyksi tulevaan lähtöpäivään, eli maaliskuun 14.1697. Hänelle oli myönnetty myös lomaa järjestääkseen asiansa ja jättääkseen jäähyväiset sukukartanolleen. Niinpä tapaamme hänet maaliskuun alussa matkaamassa Vaasaa kohti. Kreivi Bertelsöld lähestyi Vaasaa tilanhoitajansa mestari Pietarin kanssa rantatietä Maalahden ja Sulvan kautta. Pieni kaupunki ahtaine katuineen ja punattuine huoneineen näyttäytyi hänen eteensä sievänä auringon valossa.
Närtiössä ja Maalahdessa näyttivät asiat olevan jonkin verran paremmalla kannalla.
Mistähän sekin johtuu?
Niillä on varmaan menneen vuotista kalaa.
Tuolla nojaa näätynyt kerjäläinen porttiin. Onpa se samasti koristettu.
Mutta suljettu, herra kreivi, niin kuin muutkin kaupungin talojen portit. Taas lauva kerjäläisiä.
He heittäytyvät hevosten jalkoihin. Me emme pääse etenemään.
Eihän meillä ei ole mitään antaa. Oi selasi! Enkä tiedä. Älkää tarttuko ohjaksi!
Ne eivät jaksa seurata. Ne vaipuvat maahan uupumuksesta.
Bertelsöld oli toivonut pääsemänsä näkemästä tätä surkeutta lähetessään Vaasan seutua, jota pidetään Suomen jyvä aittana. Mutta Vaasaan tunki laumoittain kansaa etäämpää maaseudulta Ilmajoen, Lapuan ja Ruoveden köyhistä pitäjistä. Ja niin ajoi kreivi kaupunkiin perässään kiljuva seurue, jossa oli ainakin 60-70 kerjäläistä.
Koira! Tuolla! Iso koira!
Nälkäistä rakkia kuin sutta metsissä.
Ja kun ne lopulta saavat sen, ne syövät sen raakaa.
Nyt ne saivat sen. Minun tulee surku.
Tuossa on kauppias Larssonin talo. Ikkunat muita isommat. Portti tavattoman komeasti koristettu.
Sekin portti kiinni ja ikkunaluukut suljettu, herra kreivi.
Minä kolkutan.
Eikö siellä ole ketään? Avatkaa portti.
Meikä tiehenne. Meillä ei ole mitään kenellekään myydä.
Sanokaa terveisiä kauppias Larssonille, että kreivi Bertelsöld on tullut vartavasten häntä tapaamaan.
Tyttö katosi.
Odotetaan. Tahtooko isä Larsson antaa minun matkustaa liki 40 peninkulmaa häntä tavarakseni ja sitten sulkea porttinsa juuri silmäini edessä?
Anteeksi, herra kreivi, tulkaa nopeasti sisään. Jolle me pitäisi porttia suljettuna, olisi talo tuossa tuokiossa puhtaaksi ryöstetty. Me elämme kuin sodan jaloissa. Mutta pitäkää hyvänä ne, mitä köyhä talo voi tarjota näin leivättömänä aikana.
Kiitos. Olette kovin.
Hän, joka kreiviä näin tervehti, oli 54 ikäinen, ruumiinmukaiseen villapuseroon, sarkahousuihin ja pieksuihin puettu mies. Hänen olennossaan oli jotain sekä talonpoikaista että herraskaista. Rikas porvari oli valtiopäivämiehenä ja kansanjohtajana omaksunut Tukholmassa käytöstavan siveyttä. Mikään ei osoittanut, että talo olisi ollut niin köyhä kuin miksi isäntä oli sitä sanonut. Reipas emäntä, lihava 20-vuotias poika ja kaksi vankkaa pulloposkista tyttöä olivat todistuksena siitä, ettei perhe ollut kärsinyt ainakaan välttämättömän elintarvikkeiden puutetta.
Tässä olisi leipää, herra kreivi.
Kiitos.
Ikävä kyllä se ei ole tuoretta. Ei uskalla leipoa, koska tuoreen leivän haju saa kerjeläiset vimmoihinsa.
Niin.
Ja lampaan liikkiötä. Olkaa hyvä, herra kreivi. Ja tuopillinen kunnon olutta, tuoppas Maija.
Tässä on.
Meillä päin ne yrittivät tehdä sahtia ollista, katajanmarjoista ja suomyrteistä.
Jaa.
Mutta sitä ei saanut käymään, kun ei ollut maltaita.
Niin.
Siitä tuli pahanmakuista ja terveydelle vaarallista. Mutta tämähän on suuremmoista.
Mitä tässä tällaisena aikana pystyy?
2 viikkoon en ole nähnyt kuin kuihtuneita kasvoja. Nälkääni en ole saanut sammuksiin, vaikka matkustin pappilasta pappilaan. Pettuleipä, suolasilakat, väliin kallia olivat ainoat herkut, joita pappiraakoilla oli vieraalle tarjottavana.
Olemmehan me antaneet köyhille niin paljon kuin olemme tainneet. Mutta jonkin vähän olemme raapineet itsellemme jyvähinkalon pohjalta.
Eihän lähimmäistä palvella sillä, että itse kuollaan nälkään. Niin. Menehän maijaseni ja katso, onko portit lujasti suljettu.
Kyllä iso tähän viikkoon.
Maan kulkijoita on ympäriinsä ja saa kiittää onneaan, ettei leipää temmata suusta.
Jos nuo tuolla ulkopuolella olisivat muuta kansallisuutta, niin vähän olisi apua porttien telkeämisestä. Minä olen kulkenut 40 peninkulmaa epätoivosten laumojen keskitse, enkä ole vielä pistoolia tarvinnut. Jos kansamme olisi yhtä suuri toimiessaan kuin kärsiessään, sillä ei olisi vertaistaan maan päällä.
Olen kansan keskeltä lähtenyt mies ja te olette ylhäinen herra. Sen tähden liikuttaa mieltäni, kun puhutte hyvää köyhästä rahvaasta. Vastaan vain Jumala maata ja kuningasta varjelkoon.
Poliittisesti me olemme eri mieltä, mutta en tahdo väitellä. Jos tunnustamme kansan kunnian, niin tunnustakaamme kuninkaankin. Arvaatte jo matkani tarkoituksen. Olen tullut teiltä jyviä ostamaan.
Niin, niin.
Voitteko ja tahdotteko myydä minulle jyviä? Mihin hintaan tahansa?
Olisitte ostanut Turusta.
Siellä ei ole jyviä kaupan, vaikka niistä maksaisi painonsa puhdasta kultaa.
Mutta rikas mainiemi.
Nälkä on siellä kuninkaana. Ja tila on kohta kruunulle luovutettava. Vaikka minulta menisi omaisuuteni tähteet, en tahdo, että viime muistoksi Bertelsjölien suvusta jää heidän väkensä nälkäkuolema. 1/2 alustalaisistani on jo menehtynyt puutteeseen.
Meillä ei ole enempää kuin mitä juhannukseen asti itse tarvitsemme.
Neuvokaa minua sitten jonkun toisen luo. En voi palata pitkältä ja vaaralliselta matkalta asiaani toimittamatta.
Sedellä isossa kyrössä kyllä on, jos hän vain tahtoo antaa.
Lapset puhuvat vain, kun heiltä kysytään.
Kyllä, niin, tosiaan. Voisihan Perttilästä ehkä saada. Isä ja meidän Lassi voisi seurata herra Kreiviä Perttilään.
Perttilään ei ole niin varmasti luottamista.
No, mutta jos kuitenkin.
Kreivin vuoksi olkoon menneeksi.
Niin. Jos suvaitsette, lähdemme heti matkalle.
Näinkö pian? Voisihan herra Kreivi viipyä vielä päivän.
Niin. Jos Kreivillä kerran on kiire.
Mutta kun on eväät, me ainakin laitamme tulemaan. Ja...
Samana iltana ajoivat matkustajat ison kyrön Perttilän taloon. Niinä 60 vuotena, jotka olivat kuluneet siitä, kun kertomuksemme viimeksi näitä seutuja kosketteli, oli kartanoa melkoisesti laajennettu. Talonpoikaiskuninkaan aikaisen päärakennuksen läheisyyteen oli rakennettu pitkä jono sivurakennuksia ja varastohuoneita. Metsä ja erämaa olivat vetäytyneet niin kauas, että näkyivät vain tummana juovana taivaan rannalla. Koko viljava tasanko oli tiluksia ja uudisviljelyksiä, jotka todistivat, että Perttilä oli Suomen jyvärikkaimman pitäjän jyväkkäin talo. Paljon sekin oli menettänyt reduktioonin vuoksi useita tiloja, jotka Karle 9 oli lahjoittanut Aaron Perttilälle hänen nuijasodassa tekemistään palveluksista. Mutta vahingot eivät onneksi kohdanneet päätiluksia.
Ja siunaa tänäkin päivänä meidän ateriamme.
Ja siunaa tänäkin päivänä meidän ateriamme.
Aamen.
Aamen.
Isäntä Lauri Perttilä, jota paikkakunnan tavan mukaan kutsuttiin talon nimellä, oli rupeamassa illalliselle lukuisan perheensä ja väkensä kanssa. Pitkän pöydän ääreen istuivat vaimo, 4 täysi-ikäistä poikaa, 3 tytärtä, 6 renkiä, 4 piikaa, 2 ruotivaivaista ja 2 loista, yhteensä 23 henkeä.
ja pöydässä oli tänäkin nälkävuoden kovimpana aikana selvää rukista leipää, tuoretta voita, suolakalaa ja puuroa. Kaikki verrattomia herkkuja.
Tämä on siis isäni vanha lapsuuden koti.
Päivää.
Hyvää iltaa, isäntä Perttilä.
Vieras astuu peremmälle.
Kohtaapa minua ilahduttava näky heti sisään astuttuani. Onnea teille, arvoisa isäntä. Hyvä Jumala on siunannut talonne runsailla antimilla. Ja toivotan teille aina sitä iloa, että voitte elättää näin paljon reipasta väkeä. Olen kuullut sanottavan, etteivät ravut ja aateliset viihdy Pohjanmaalla.
Saapihan tänne tulla. Ja saa ollakin. Tehkää tilaa vieraalle sinne pöydän yläpäähän.
Kreivi varoi koskettamasta siihen kohtaan, että tämä oli hänen isänsä koti ja talo olisi ollut hänen, ellei talonpoikaiskuningas olisi tehnyt tyttärensä poikaa perinnöttömäksi. Ja tieto siitä, samoin kuin muisto monista valtiopäiväkiistoista, sai sen aikaan, että reipas ja arvokas 60-vuotias Lauri Perttilä näytti olevan vielä enemmän hämillään kuin hänen vieraansa.
Vieras on hyvä.
Mutta onpa emäntä iloisen ja nuorekkaan näköinen. Teitähän luulisi näiden tyttärien sisareksi.
Kreivi liioittelee.
Enkä liioittele. Teidän täytyy kertoa minulle, ukko rähjälle, salaisuutenne. Onko se näissä pulskissa lapsissa? Poikien hartiatkin ovat kuin ladon ovet.
Ottakaa lisää, olkaa niin hyvä.
Kiitos.
Äiti, kysy vieraalta jotain kuninkaasta.
Mikset itse kysy, älä minua ujostele. Tavallinen ihminenhän minä olen niin kuin tekin.
Onko kruununprinssi niin hurja kuin sanotaan?
Niin, paljon kerrotaan, kuten isänne hyvin tietää. Mutta voinhan minä ehkä jonkin pienen piirteen kaivaa muistin lokeroista. Ja valtiopäivämies sitten ehkä ystävällisesti korjaa ja täydentää.
Sulavalla käytöksellään kreivi valloitti talonväen ja varsinkin naisten sydämet. Mutta kreivi ei tuonut varsinaista asiaansa esille, sillä isännän otsaa peittävä pilvi ei näyttänyt lupaavalta. Aterian jälkeen pidettiin yhteinen iltarukous ja mentiin levolle. Ison tuvan perällä oli vain kaksi kammaria, joista toisessa oli ennen asunut Aaron Perttilä, toisessa hänen tyttärensä Emerenttia. Jälkimmäisen luovuttivat isäntä ja emäntä nyt vieraalle ja kreivi vietti yönsä lempeän isoäitinsä huoneessa. Kenties samalla vuoteella, jossa tämä oli muinoin levännyt.
Minä sinkautan nimeäsi vastaan kirouksen sukupolvesta sukupolveen.
Minä asetan suojelevaksi kilveksi äidin siunauksen. Nyt sinä olet minun luonani.
Minä karkoitan sinut.
Ja näihin öisiin unelmiin kietoutui hämärästi kummallinen tarina kuninkaan sormuksesta. Kreivistä näytti siltä, kuin olisi häntä kohden yön pimeydestä ojentunut musta käsi, joka tarjosi hänelle kadonnutta kuninkaan sormusta.
Älä ota sitä. Älä ota sitä takaisin.
Isoäiti. Talonpoikais kuningas Veisaa. On jo aamu.
Kreivi pukeutui huolellisesti niin kuin hänen tapansa oli. Hän oli vielä yön ja huoneen vaikutuksen alaisena. Kevät aamun varhainen aurinko kimmelsi hänen vielä vanhoillaankin kauniin päänsä ympärillä. Ehkä se olikin hänen isoäitinsä henki, joka katseli häntä äidillisen hellästi. Sillä pojan poika oli perinnyt hänen sydämensä lempeyden, eikä poika. Kreivi astui sinne olivat kaikki kokoontuneet aamurukoukseen, jonka perheen isä itse toimitti ja jonka edelle ja jälkeen veisattiin virsi, johon kaikki yhtyivät. Ketään ei kreivin tulo näyttänyt häiritsevän. Mutta ylinnä kunnia siellä ei nyt seisonutkaan isäntä, vaan pieni köyry valkeapäinen äijä,
joka nojasi vasemmalla kädellään keppiin ja kantoi paksua lampaannahkaturkkia, vaikka tupa oli jokseenkin lämmin. Hän oli sävyisen ja vähän rappeutuneen näköinen kuin uudelle lapseksi muuttunut.
Kuin Aaron Perttilä entisellä kunniapaikallaan. Mutta se ei voi olla hän. Hänhän oli jättiläinen sekä ruumiin että sielun puolesta.
Huomenta. Nukkuiko Kreivi hyvin?
Kiitos, erinomaisesti.
No, istutaan tänne pöydän ääreen. Arvaatteko, isä, kuka tämä herra on?
En tunne.
Onko tämä tosiaan teidän isänne? Minun isäni asentoveri.
Hän ei näe oikein hyvin. Älkää panko pahaksenne hänen vanhuuden heikkouttaan.
No monta.
Jumala yksin tietää, millaisia olemme 99 vuotta elettyä.
Nähnyt. Komea mies. Nykyajan ihmiset ovat pelkkiä keturoita. Kuka hän on?
Eikö minussa ole mitään, joka muistuttaisi teitä henkilöstä, joiden kanssa olette nuoruudessanne hyviä ja pahoja päiviä viettänyt?
Ylhäistä verta on suonissa, mutta ei ole hurnien sinisiä silmiä. Estolhansken karhun käpäliä. Ei ruotsalainen, ei suomalainen, mutta saksalainen. Bayerin rotua. Joku pikkuinen nunna. Jumala vanhalle rakunalle anteeksi suoko. Mitä kaikkia tulikaan tehdyksi. Let's donner, papa.
No, isä.
On yksi, jonka muistan tuosta leveästä alahuulesta, syvästä tummasta, silmien yllä olevasta juonteesta. Ihanin nainen, minkä herra on luonut, lähinnä äitiäsi, Lassi. Kuka on tämä herra?
Bernhard Bertelschöld. Entisen aseveljenne Kustaa Bertelschöldin poika.
Bertelin poikako on? Et ole isäsi enempää kuin unkarilainen. Varsa on holsteinilaisen raudikko. Mutta sama se. Salli minun syleillä, Bertelin poika. Missä nyt olisit, ellen olisi tullut ajoissa, kun bayerilaiset talonpojat olivat isäsi elävältä paistamassa.
Isä ei ole niin raihnainen, ettei voisi elää 100-vuotiaaksikin, jos Jumala tahtoo.
Muistanpa yhden illan täällä tuvassa, kun vanha Aaron lahjoitti meille talon.
Olet väsynyt, isä.
Koska sinä olet Bertelin poika, sinun pitää saada tietää, että minä tarjosin Bertelille taloa sen jälkeen, kun talon poikaiskuningas silmänsä umpeen laski. Mutta hän lähetti terveisiä, että hän oli saanut 7 tai 8 ruhtinaskuntaa Saksanmaalta omakseen, ja minä saan kernaasti pitää myyrän kolon isossa kyrössä. No, antaa olla sitten, minä sanoin, ja pidin sen.
Ota tästä piimää, isä.
Olisin hyvin kiitollinen, jos voisitte näyttää minulle isoäitini haudan.
Tulen itse saattamaan herra Kreiviä sinne.
Kiitoksia.
Mutta sinne on matkaa 4. peninkulma ja niin. Sillä aikaa, kun hevosia valjastetaan, voi herra Kreivi pitää hymänään, mitä talossa on tarjolla. Olkaa hyvä.
Lämmitä velliä. 2 kertaa ei minua tarvitse käskeä.
Minä Muistan kerran, kun olimme mätkäytäneet kroaatteja pahanpäiväisesti. Ja sitten mentiin yhteen nunnan luokkaan.
Isä, älä heiluta sitä sauvaasi kuin mitäkin miekkaa. Ja muista, mitä Jumala ajattelee kevytmielisyyden synnistä.
Blitzdonner, kerrankin minun viinini varastettiin. Ja se oli melkein yhtä hyvää kuin tämä.
Se on piimää, isä. No, nyt sinun on aika mennä päivälevolle.
Talonpoikais kuningas Aaron Perttilä oli ollut kopea eläessään, mutta kuollessaan nöyrä. Kirkkomaan luoteisesta nurkkauksesta hän oli valinnut aidatun paikan. Sileä kivi, johon kirjaimet AP ja vuosiluku 1638 oli hakattu, oli hänen ainoa muistomerkkinsä. Oikealla puolellaan oli hänellä ainoastaan E-kirjaimella merkitty kivi. Se oli hänen tyttärensä Emerenttian, Kreivin isoäidin.
Tässä se hauta on.
Minä haluan suudella tuota sammaltanutta kiveä.
Talon poikaiskuningas luopui kunniasta tulla haudatuksi kirkon lattian alle.
Hän oli kova mies ja suuri mies.
Joko lähdemme?
Minä piirrän tämän paikan muistoksi lapsilleni. Haluan, etteivät he unohda polveutuvansa talonpojan tyttärestä. Kuusi, joka haudalla levittää oksiaan, on jo yli 50-vuotias. Se suojelee näitä sydämiä. Ne sykkivät kerran voimakkaasti elämän taistelussa ja saivat rauhan. Mennään. Te, Perttilän isäntä, ette ehkä tiedä, miten surkeasti ovat asiat Mainiemessä.
Niin.
Puolet alustalaisistani on kuollut nälkään, ja loput ovat nääntymäisillään. Tilanne on epätoivoinen. Minä tulin luoksenne ostaakseni eloa, hinnalla millä hyvänsä.
Joo.
Älkäämme muistelko poliittisia kiistojamme. Minä ymmärrän nyt, että Aaron Perttilän oppi kuninkaasta ja aatelittomasta kansasta perustui muuhunkin kuin yksityisen mielijohteisiin. Se on yhteydessä näiden seutujen kansan luonteen ja tottumusten ja elintapojen kanssa.
Näettekö, mitä tuolla on, herra Kreivi?
Kirkon portaiden juurella.
Mm-hmm.
Kuollut nainen, joka syliinsä likistää kahta kuollutta lasta.
Näette itse, taidanko ja tuleeko minun antaa teille mitään jäljellä olevista tähteistäni?
Kreivi ei osannut vastata mitään. Synkein mieli molemmat astuivat rekeen ja palasivat taloon.
Selvä.
Antakaa niin paljon kuin hevonen jaksaa vetää.
Laittakaa lompus kunnolla, sen pitää näyttää lompu kuormalta.
No, mitäs tällä on tekeillä?
Talon suuri eloaitta oli auki. Kuutta rekeä lastattiin ruissäkeillä ja niitä naamioitiin lumppukuormien näköisiksi, joita silloin tällöin kulki Turkuun ja sieltä Tukholmaan, sillä siihen aikaan ei Suomessa ollut ainoatakaan paperitehdasta.
Johan nyt on helvetti. Kuka on rohjennut tämän tehdä?
Minä. Kreivin tilanhoitaja kertoi minulle, miten asiat ovat. Mitä kuudesta ruiskuormasta, Lassi? Etkä sinä tahdo ystäväni Perttelin pojan palaavan täältä tyhjin toimin.
Onko meillä varaa elättää ulkopitäjäläisiä, kun omammekin nälkään kuolevat.
Blitzdonner Vetter, tämä kaikki olisi Perttelin laillinen äidin perintö.
Ja nyt tulee saman Bertelin poika ja tahtoo ostaa sinulta eloa helisevällä hopealla, vaikka sinun pitäisi sitä maksutta tarjota. Häpeä lassi. No. Myyrä sinä olet, etkä älyä kunnon sotamiehen tavoin Leben ja Leben lasse.
Isä on tullut vanhuuden höperöksi.
Poika, mene sisään. Kyllä minä kuormat laitan.
Olkoon sitten, jos niin tahdot, isä.
No niin, sopiiko, että maksan 20 riksiä tynnyriltä? Vai tahdotteko enemmän?
Minä en myy jyviä. Minä lahjoitan ne teille.
Minä en ota lahjoja vastaan.
Tämä on isän asia.
Tässä ovat rahat.
Jos välttämättä haluatte, minä otan ne. Mutta en itselleni. Menkööt ne ison kyrön köyhillä.
Bertel Söld söi vielä päivällisen isänsä lapsuuden kodissa. Sitten hän pukeutui talonpojaksi ja lähti matkaan tilanhaltijansa ja muutamain palkattujen miesten kanssa, jotka olivat vievinään lumppuja Turkuun. Jäähyväiset olivat kohteliaat, joskaan eivät sydämelliset. Viimeinen, joka pudisti Kreivin kättä, oli vanha rakuna.
Hyvästi, Bertelin poika. Kun sinä lähdet luotani, on kuin vuosisata lähtisi. Blitz-Donner-Wetter-Kreuz-Pappenheim. Nyt on aika vanhan rakunankin lähteä etsimään tovereitaan Breitenfeldin pelloilta ja Lützenin ohista. Jumala varjelkoon kuningasta ja isänmaata. Ura! Hakkaan päin!
Vaikka Kreivi kuinka koetti jouduttaa matkaansa, hänen oli mahdoton ennättää Mainiemeen ennen tilan luovutuspäivän maaliskuun 14. iltaa. Matka oli ollut vaarallinen. Jos nälkiintyneet laumat, joita matkustajat kaikkialla kohtasivat, olisivat tienneet, mitä lumppujen alle oli kätkettynä, olisi kiusaus varmaan käynyt liian suureksi. Ainoastaan yksinäisissä taloissa uskallettiin toisinaan levähtää. Nuo muutamat tunnit, jotka hän viipyi yli säädetyn ajan, tulivat hänelle paljon maksamaan.
Pysäytä, Pietari!
Tiellä vähän matkaa kartanosta tuli kuormastoa vastaan nälän näännyttämä haamu, jonka Kreivi vaivoin tunsi Lampelan Pekaksi. Samaksi, joka jo vanhan mestari Aatamin aikana kuohui sammumatonta vihaa talonpoikien kiusaajia kohtaan.
Armonne, Niilo Janssen hanskaa siellä omaisuuttanne. Jos tahdotte, niin palaan kansanne ja rutistan korpin hengiltä.
Mahdotonta!
Janssen on korkean kruunun asiamiehenä ja hänellä on Turun hovioikeuden valtakirjalla varustettu tuomari mukanaan. En ole vielä nähnyt tyytyväisempää näköistä lurjusta. Katselmus on jo pidetty linnassa ja nyt hän yrittää hotkaista Lammin ja Arvion kylätkin.
Juhan on helvetti. Hyppää kyytiin!
Mies oli oikeassa. Vihollisen käsi oli kosketellut linnan omaisuutta. Mitään ei ollut hävitetty, mutta liidulla piirretty Kainin merkki loisti kaikista esineistä osoittain, että ne oli arvioitu. Kreivi tarkasteli pikimmiltään vihollisen jälkiä. Tultuaan isoon asessaliin seisahtui hän vihan ja masennuksen valtaamana isänsä luonnollisen kokoisen kuvan ja Bertelsöldien vaakunan luo.
15 taaleria hopearahaa. Entinen palvelijan Janssen arviomiehenä.
Kaikki liitumerkit pois minun kaustani! Heti! Ja kun Janssen palaa...
Olen palannut, herra Kreivi. Ja tässä on Turun hovioikeuden valtakirjalla varustettu tuomari.
Tuomari!
Teidän ylheisyyten.
Eikö ole säädetty, että jos jompikumpi riitapuoli jää katselmuksesta pois, tuomari määrätköön toisen päivän, jolloin katselmus pidettäköön, ellei laillista estettä väliin tule.
Mainiemi on jo menneenä vuonna tuomittu panttitilana kruunulle peruutettavaksi, ja kuninkaallinen majesteetti on antanut tuomion täytäntöönpanon viipyä kokonaisen vuoden.
Niin on. Enemmistä viivytyksistä ei voi olla puhettakaan.
Lisäksi maaomaisuuden katselmus on pidettävä sulamaan aikana. Nyt kaikki on lumeen peitossa.
Herra Kreivi ei ole valittanut ajankohdasta.
Kreivi on saanut ilmoituksen ajasta, se on totta. Katselmus on laillinen.
Kruunun luullut saamiset koskevat lisäksi tilaa. mutta minulla on täysi omistusoikeus irtaimistoon ja niihin rakennuksiin, jotka isäni on omilla varoillaan rakentanut ja joita minä itse olen lisännyt. Minä vedän teidät edesvastuuseen siitä, että poissa ollessani ja ilman lupaani olette murtautuneet talooni ja merkinneet sopimattomalla tavalla omaisuuttani.
Katsokaa tätä katselmuskirjan konseptia, herra Kreivi. Talon metsä on vuodesta 1644 vähentynyt puoleen.
Se on tapahtunut uudisraivauksen vuoksi. Minun hyväkseni on luettava, jos viljelysala on kaksinkertaistunut.
Ja melkoinen metsäalue on aidattu puistoksi, josta ei ole mitään hyötyä. Tässä on myös muita panttitavaran haaskaukseksi katsottavia laiminlyöntejä, jotka on tilan huonona hoitona kruunulle korvattava. Tuomarin suostumuksella... Tuomarin suostumuksella toimitusmies harkitsee kohtuulliseksi panna Kreivin täkäläisen irtaimiston takavarikkoon ja arviolta laskea sen hinnan, kunnes asia on tutkittu ja selville saatu. Sallinette, herra Kreivi, että kruunun oikeuksien vakuudeksi sinetöidään linnan huoneet heti paikalla.
Minä näytän teille kruunun oikeutta! Pietari!
Kruunun asiamies ei kuitenkaan tahdo kieltää talon palvelijoita toistaiseksi asumasta huoneissaan, eikä Kreiviäkään muuttamasta heidän luokseen, jos hyväksi näkee.
Pietari!
Mitä herra Kreivi käskee?
Olemme valmiit, teidän armonne.
Heittäkää tuo hävitön mies ulos!
Nyt mentiin, Janssen.
Yrittäkääpä vain!
Minä varoitan teitä.
Toinen rasku samaa koska... tietä.
Karle 11 rankaisi mitä suurimmalla ankaruudella tällaisen läänin herran uppiniskaisuuden. Turun maaherralla oli ankarat ohjeet ja seuraavana päivänä seisoi Janssenin tilaama 50 miehinen komennuskunta Mainiemen linnan suljettujen porttien ulkopuolella.
Montako kuuliaista miestä on aseissa, Pietari?
15.
Oho. Saivatko kyläläiset viljan?
Se jaettiin heti, herra Kreivi. Pyytävät kiittää ja siunaavat teitä.
Minä panin sovintolähetin ilmoittamaan, että annan linnani vain sillä ehdolla, ettei irtaimeen omaisuuteeni kosketa. Sain vastauksen, että minun on antauduttava ilman ehtoja.
Teidän ylhäisyytenne.
Niin?
Siellä on nyt 40 kirveen ja viikatteen aseistettua talonpoikaa Lammin ja Arvion kylistä, valmiina karkaamaan sotamiesten selkään, jos nämä ryhtyvät linnaa väkirynnäköllä valloittamaan.
Sano heille, että pysyvät siivosti kotonaan. Riita koskee vain minua, ei tilaa, joka on peruuttamattomasti kruunulle menetetty. Mutta minua ei häväistä vastoin lakia ja oikeutta.
Minä sanon niin.
Ja pyydän jotakin ystävää saattamaan tämä kirje. Maaherra Kreutzille Turkuun. Minä toivon hänen välitystään, välttääksemme turhaa verenvuodatusta.
Tulee tapahtumaan teidän armonne.
Pietari, aseta tarkka ampuja linnan merenpuoleisiin ikkunoihin, ettei meitä yllätetä puutarhan puolelta. Minä puolustan päävoiman kanssa linnan pihaa. Se on onneksi kolmelta puolelta kivihuoneiden ympäröivä. Ja suolaa ja ruutia pyssymiehille. Kovilla ei saa ampua.
Janssen nostattaa tikapuita seinää vasten. Ne aikovat rikkoa ikkunaluukut ja kiivetä sisään, herra Kreivi. Mitä me teemme?
Minä olen ollut pahemmissakin piirityksissä. Viekää kolmanteen kerrokseen ne uudet keksinnöt, paloruiskut, jotka minä tuotiin Hollannista. Ja täyttäkää jääkylmällä vedellä. Kolme miestä jää ampumaan ikkunoista tyhjiä laukauksia, muut puoliksi ruiskujen luo ja puoliksi uhattujen ikkunaluukkujen taa.
Janssenin tuumat näyttivät toteutuvan toinen toisensa perästä. Jos voitaisiin saada väkivaltaisuuksia aikaan ja Kreivi tekemään aseellista vastarintaa, olisi kaikki saavutettu. Kreivi olisi syyllistynyt valtiorikokseen.
Esivallan puolesta määrää ja käskee. Hän menettäköön henkensä ja tavaransa. Jos kansaa kokoontuu, menettäköön joka kymmenes arvalla henkensä. Ja muut rangaistakoon 40 parilla raippoja.
Koittakaa välttää viimeiseen saakka verenvuodatusta.
Kyllä, herra Kreivi.
Että siis antaudu.
Merkin saatua ryntäsi piirittäjien päävoima puutarhaan ja kiipesi tikapuille valmistautuen hakkaamaan luukkuja rikki. Muutamat oli pantu näön vuoksi hyökkäämään pääporttia vastaan. Mutta kun ensimmäiset iskut luukkuihin kajahtivat, kohtasi hyökkäjiä kova onni jääkylmien ikään kuin pilvistä pudonneiden ruiskutusten muodossa.
Tuollaista te suvaitsette! Raukkoja olette, ettekä kunnon sotureita! Näetkö tuota veijaria toisen kerroksen ikkunassa?
Näenhän minä. Voin saakeliin saakeliin.
Se oli juuri hän, joka...
Sotamies, joka oli märkä ja kiukustunut, ymmärsi yskän. Hän tempaisi kiväärinsä, nojasi sen tammeja vasten tähtäsi.
Haavoittuuko kukaan? Sinun sattui, Pekka!
Niilo Janssen lähetti hermeen ja saa pavun takaisin.
Henkesi uhalla ei lyijyä, piippuun.
Lyijyä. Teidän armonihan antoi meille vain karkeita suoloja luotien ja haulien asemasta.
No, säikytä häntä, jos niin tahdot. Pekka, sinulla oli sittenkin luotikiväärissä. Janssenin vieressä ollut sotamies kaatui. Mitäs sinä onneton teit?
Ammuin syrjään teidän armonne. Tähtäsin korppia ja ammuin käen. Pahuskuluttaa ollakaan.
Pietari, aseet pois kaikilta epäluotettavilta miehiltä. Laukaustakaan ei saa ampua.
Janssen oli saavuttanut tarkoituksensa. Saatuaan todistajia siihen, että sotamiestä oli ammuttu linnan ikkunoista, hän vei väkensä pois linnaa sen enempää ahdistelematta ja meni yöksi pappilaan. Seuraavana aamuna tuli maaherra paroni Kreutz paikalle ja piti tarkan tutkinnon. Bertelsöld antoi kohta avata linnan portit.
Te olette rehellinen aatelismies, varoni. Minä uskon asiani teidän huostaanne. Tutkinto on näyttävä, että sotamiehet ampuvat ensimmäisen laukauksen.
Olen vilpittömästi pahoillani, kreivi. Tehän tiedätte, ettei yksinvaltias kuningas voi koskaan olla väärässä. Joka niin arassa asiassa kuin reduktioni tekee virkamiehden vastarintaa, joutuu tappiolle niin pelkään. Herra kreivi, teitä syytetään kapinasta. Olen pakotettu vangitsemaan teidät ja palkollisen.
Tässä on miekkani. Jätän sen tahrattomana miehen käteen, jota jalompaa en näissä olossa voi toivat kohtaavani.
Linna jätettiin Niilo Janssenin haltuun. Bertelsöld sai ottaa mukaansa mitä halusi. Kaikki miespuoliset palkolliset, jotka olivat osallistuneet linnan puolustukseen, joukossa mestari Pietarikin, keräytyivät Turun linnaan vietäviksi, kuitenkin ilman köysiä ja kahleita.
Teidän armonne. Nyt näette, että nöyrä palvelijanne on sanansa pitävä mies. Olen tehnyt teidät kerjäläiseksi. Nyt vien teidät niin lähelle mestauslavaa kuin noin korkeasukuiselle herralle on mahdollista. Ja olen myös valvova perheenne etua.
Mitä perheeni tähän kuuluu?
Muistatteko yön, jona vaaditte minulta kreivittären allekirjoittamia velkasitoumuksia? Voittonne ei ollut aivan täydellinen. On vielä muuan paperi.
Tänne se paperi!
Oh. Janssenilla saamista 400 taaleria hopeassa kuitataan Ebba Kristiina Bertelsöld, oma sukuaan Sparre. Tämä pieni lappu voi paljastaa eräitä perheenne talouteen liittyviä asioita, ja se panee aavistamaan vielä enemmänkin.
Konna, mitä aiot tehdä?
Vaadin kreivittareilta saamisiani oikeuden kautta. Sitten tulee lastenne vuoro. Äitini on kostettava kolmanteen ja neljänteen polveen.
Tuollaisella roistolla on kuninkaan sormus.
Te siis tiedätte sen. No hyvä on. Tiedätte siis voimanikin.
Miten se on voinut joutua juuri teille?
Uskotteko sallimukseen, kreivi? 5-vuotiaana istuin itkien jyllantilaisen talonpoikaistuvan loukossa. Samana iltana, kun isänne oli ryöstänyt minut äitini sylistä. Minulle oli annettu nisuleipää. Sillä hinnalla tahdottiin minulta ostaa menneisyyteni muistot. Minä söin, mutta syötyäni itkin jälleen. Sitten syntyi kiivas tora tuvassa olevien ylhäisten herrain kesken. Kaksi heistä paljasti miekkansa ja rupesi kaikin voimin iskemään toisiaan. Vetäydyin peloissani vielä syvemmälle loukkoon. Ja silloin lensi syliini jotain. Se oli verinen poikkihakattu sormi ja kuparisormus. Lapset ovat uteliaita. Minä otin sormuksen ja kätkin sen, vaikka kuulin sitä etsittävän. Vasta paljon myöhemmin sain kuulla sen voimasta teiltä itseltänne, Kreivi, kun kerroitte siitä eräällä lemmityllänne. Katsokaa, tämän avulla olen onnistunut kaikessa ja tulen onnistumaan. Antaisitte siitä varmaan puolet jäljellä olevaa elämäänne. Mutta unohdin, että olette matkalla syytettäväksi kapinasta herraamme ja kuningastamme vastaan. Onnea matkalle, herra Kreivi.
Lähes 6 viikkoa on kulunut ja olemme huhtikuun lopulla. Kreivi Bertelsöld asui vankina 2 kauniissa huoneessa, jotka paroni Kreutz oli antanut sisustaa hänelle Turun linnassa. Kreivin ja hänen palvelijainsa asia oli esillä hovioikeudessa. Maaherra oli kaikki mahdolliset lieventävät asianhart esittäen ilmoittanut jutusta kuninkaalle. Pitkittyminen riippui Lampelanpekan haavoittaman sotamiehen tilasta. Vastoin kaikkia luuloja hän pysyi hengissä ja alkoi vähitellen toipua. Sillä aikaa oli palkollisista vähimmin kapinaan sekaantuneet laskettu irti, ja varsin omituisesta syystä. Kruunulla ei ollut antaa ruokaa heille. Lampelanpekan oli onnistunut päästä karkuun eikä häntä saatu kiinni. Levottomuus ja surut painoivat Kreivi Bertelsöldin tautivuoteelle.
Pää pystyyn, Kreivi. Vai onko teillä jotain valittamista kohtelun suhteen?
Ei mitään, paroni. Minun on liiankin hyvä.
Miksi käytätte niin vähän hyväksenne oikeutta kunniasanaa vastaan liikkua missä tahansa linnan alueella? Se tekisi teille hyvää.
Tällaiselle hylkiölle ei mikään tee hyvää.
Tuollainen raskas mielisyys on sairaaloista. Voinko tehdä jotain, saadakseni teidät paremmalle mielelle?
Ette mitään. Kiitos vain. Onko posti Ruotsista jo tullut? En ole yli kuukauteen saanut mitään tietoa omaisistani.
Posti kulkee hitaasti. Keväisin voi kestää 6 viikkoa.
Entä uutta hovioikeudesta?
Ei mitään. Tarkoitan... Ei mitään varsinaisesti hyvää.
Ja nälän hätä raivoaa.
Vähentymättömällä voimalla.
Siinä näette, paroni. Onko mitään syytä, miksen olisi raskasmielinen?
Joka päivä katseli Kreivi pienestä ikkunastaan linnanlahtea. Niin kauas kuin silmä kantoi, se oli vielä jäässä. Toivon sinertävää juovaa ei näkynyt loitollakaan.
Sukuni tähti on laskenut. Enkä minä sure itseäni. Minä suren nimeäni ja lapsiani. Tuttu ääni. Kuin rakas lapsuuden muisto. Greta. Greta.
Kreivi hyvä, älkää murehtiko. Jumala kaikkivaltias kääntää surun paremmaksi iloksi kuin entiset syntiset ilot ovat koskaan olleet.
Mene iloiseen kotiisi jälleen, Greta. Mene miehesi kirkkoherra Johanneksen luo. Minut ovat kaikki hylänneet. Vein sinulta vielä rakkaimman poikasi Pietarin.
Kreivi erehtyy. Monet pitävät Kreivistä sekä täällä että meren takana. Jos ei muuta olisikaan, niin muistaahan Kreivi, mitä Jaana povasi meille mökissään. Minä olisin viimeinen, joka pysyy teille uskollisena.
Ensimmäinen ja viimeinen rakkauteni.
Jaana hupatti toisinaan.
Jaana povasi totta. Hän sanoi senkin, että olen kukistuva omasta syystäni. Mainiemi on kukistunut. Minä olen kukistunut.
Te olette sairas. Silloin tulee surullisia ajatuksia. Minä tulin katsomaan poikaani. Hän on reipas ja hyvällä mielellä. Sallikaa minun nyt hoitaa teitä, kunnes tekin olette saanut takaisin terveytenne.
Rakas ystävä, jää tänne, jos tahdot. Ei sinun tarvitse kauan pysyä. Äitini kuoli sydäntautiin ja minä olen saanut sen perinnöksi. Nykyajan lääkärit eivät pysty sitä parantamaan. Kenties joskus toiste siinäkin onnistutaan.
Minäpä kerron teille uutisen, joka ei ole iloinen, mutta se saa teidät ajattelemaan muuta. Niilo Jansseen on kuollut.
Jansseen kuollut?
Hiljaa tai minä en kerro mitään.
Kerro. Minä yritän rauhoittua.
Hän tuli sunnuntaina juovuksissa pappilaan. Hän, joka ei koskaan ollut juonut.
Niin?
Johanneksen ja minun täytyy tarjota hänelle ruokaa, koska linnassa ei mukaan ollut murua rotallekaan. Aterialla hän kehui suurta onneaan tässä maailmassa. Ja näytti meille sormusta.
Sormusta?
Johanneksen kanssa ei ole leikkimistä, kun hän kuulee Jumalan sanaa ylenkatsottavan. Hän alkoi ankarasti nuhdella Jansseenia noituudesta ja liitosta perkeleen kanssa. Tupaan kokoontuneet köyhät seurasivat kummastelle Johanneksen nuhdesaarnaa. En tiedä, häpesikö Jansseen väkeä, mutta hän muutti yhtäkkiä käytöksensä. Alkoi nauraa ja vannoi, että kaikki mitä hän oli sormuksesta kertonut oli sulaa ilvettä. Että se oli muka yhtä voimaton kuin mikä tahansa kuparinpala.
Valapatto. Silloin on hukka hänet perivä.
Sitten eilen.
Niin.
Hän ajoi paljon väkeä muassaan Jaanan saarelle aarretta hakemaan. Jääkeli oli juuri viimeisillään. Hän pieksi hurjana hevostaan. Ja jää murtui.
Ja kaikki?
Kuusi vajosi. Viisi pääsi ylös. Kuudes oli Jansseen.
Jumalan kiitos.
Jumalaa ei kiitetä vihamiehen kuolemasta. Kun syntinen kuolee paatumuksen tilassa, on kristillistä rukoilla hänelle iankaikkista laupeutta.
Se oli synnillistä, mutta en kiittänyt itseni, vaan vaimoni ja lasteni vuoksi. Jos se mies olisi saanut elää, hän olisi tuhonnut meidät kaikki. Minun isäni pahat teot olisi kostettu lapsille. Nyt ymmärrät. Mutta sano, minne sormus on joutunut.
Kreivi panee nyt kiltisti vuoteelle. Tai minä menen pois.
Sormus, minne se on joutunut? Minun on saatava tietää. Jos se joutuu vieraisiin käsiin, siitä kasvaa uusi vaara
on suulle. Epäkristillistä ja pakanallista uskoa, että sellainen voima olisi kätkettynä johonkin kuparin palaseen. Ihmisen elämä on Jumalan isällisessä kädessä.
Olet oikeassa, onnellinen hurskas sielu. Mutta sinä, joka tiedät, miten voimakas voima usko on, sinä ymmärrät myös epäuskon. Noituuden meno, joka on häpeäksi vuosisadallemme, muuttui todellisuudeksi, koska ihmiset uskoivat siihen niin lujasti.
Mutta Kreivi...
Sama on kuninkaan sormuksen laita. Noita akat katoavat. Sormus menettää voimansa, kun niihin ei enää uskota. Mutta me olemme aikamme lapsia. Minä en voi mitään sille, että uskon sormuksen voimaan, siksi se on muuttunut minulle pelottavaksi todellisuudeksi. Minä tahdon tietää, missä sormus on.
Olenko minä velvollinen pitämään huolta teidän sormuksistanne? Mutta tässä on jotain muuta. Velkakirja Kreivittäreltä, jonka nimismies löysi Jansseenin taskusta. Pyysi miestäni jättämään vastaavan summan pantiksi. Jumalan kiitos oli sen verran säästörahaa.
Oikein tehty, Kreetaseni. Ja tässä teille tunnustus velastani, jos minulle sattuisi jotain. Näin.
Mutta missä on kuninkaan sormus?
Se on minulla.
Täällä?
Niin. Tässä puurasiassa.
Anna se. Anna se minulle, Greta. Tässä on sormus, jonka kuningata Kristiina antoi minulle. Ota tämä kalleus ja anna minulle kuparisormus. Se ei koskaan ole ollut sormessani. Minun täytyy saada pitää sitä, vaikka vain hetki. Sillä se voima kasvaa. Kun vain poika polvesta polveen sitä kantaa, silloin tulee omistajasta kuudennessa polvessa kuningas.
Te, joka ette ole koskaan sormusta pitänyt, olette pysynyt jalona ja hyvänä. Aina siihen saakka, kunnes minä mieletän toisen teidän luoksenne. Oi sinua, synnillinen himo valtaan ja kunniaan. Muistakaa, mitä isänne teki tuon sormuksen takia.
Sinä et ymmärrä. En ole elänyt ja taistellut oman etuni vuoksi, vaan aatteen puolesta. Yksinvallan ja monivallan, tyranniuden ja anarkian välistä tasapainoa varten, joka saavutetaan aateliston välittävän aseman avulla. Siihen tarvitaan valtaa. Poikani tarvitsevat paljon valtaa.
Minä olen köyhä ja oppimaton ihminen. Enkä minä paljon ymmärrä maailman riitoja. Mutta se minä ymmärrän, että kaikki mikä eksyttää ihmisen mielen Jumalasta ja iankaikkisista asioista ja kääntää sen ajallisiin ja katoaviin, se on syntiä ja turmelusta. Ja se on pahasta. Minä en osaa muuta kuin vedota nuoruuteemme. 41 vuotta sitten kohtasimme Mustamiehanan majassa. Olitte minulle hyvin rakas, Grey. Pyysitte minua vaimoksenne.
Ja sinä, tilanhoitajamme tytär, kiltäydyit.
Me löimme veikan siitä, unohdatteko minut? Ruiskukka sormusta vastaan.
Niin.
Minä en hyväksynyt silloinkaan kuningatar Kristiinan sormusta, vaan halvan kuparisormusen. Jaanan povauksen piti ratkaista Veikka. Muistatteko, mitä hän povasi?
Niitä taisi olla 17.
Kahdessakin olisi ollut kylliksi Veikan menettämiseen.
Jaana povasi kovin vähän. Greta, en ole sinun arvoisesi.
Sormus on siis minun. Te poistuitte vihoissanne ja huusitte. Jos ennustus toteutuu, sormus on oleva sinun.
Se oli silloin minun isäni. Pyydä minulta mitä tahansa, mutta älä sormusta.
Minulla on miehen kunniasana.
Vedät hansikkaa käteesi.
Minä en tahdo paljain käsin koskea tähän onnettomuuden esineeseen. Tässä se on. Tahdotteko tietää, mitä minä sillä nyt teen?
Anna minulle. Minä rukoilen.
Minä hautaan iäksi kuninkaan sormuksen Linnanlahden syvyyteen. Te ja lapsenne tulette siunaamaan minua tästä teostani.
Lyhyt sana vielä.
Samassa silmän räpäyksessä lennähti musta lumipilvi auringon eteen ja huone kävi melkein pilkkopimeäksi.
Pyydän vain 5 minuuttia. Paina sormus sormeeni. Jos 5 minuuttia kuluu eikä kohtalo, niin sinä aikana muutu. Niin se on sinun. Muuten minun.
Ja annatte minulle sormuksen sillä ehdolla.
Annan.
Synnillistä taikauskoa. Anteeksi rakas Jumala, jos teen syntiä hänen pyyntöönsä suostumalla ja ihmiskeinoihin turvaamalla. Tässä sormus.
Greta painoi sormuksen Greivin sormeen. Minuutin verran kului hiljaisuudessa. Samassa välähti aurinko näkyviin. Se sai sekä Greivin että Gretan vapisemaan. Mutta sitä kesti vain muutaman sekunnin ajan. Aurinko katosi taas pilveen. Olisi melkein voinut kuulla 2 sydämen sykkivän.
Aika on kulunut. Nyt näette, miten mieletöntä teidän uskonne on ollut. Minä heitän kiusaajan iäksi aaltojen syvyyteen. Antakaa se minulle!
Minuutti vielä jäljellä.
Kreivi.
Niin. Kreivi. Tehän olette surupuvussa, paroni Kreutz.
Niin. Tulen antamaan teille tietoa eräästä tärkeästä sanomasta, jonka viimeinkin saapunut posti toi. Hänen majesteettinsa kuningas Karle 11 ei ole enää elävien joukossa.
Hyvä Jumala.
Hän on ummistanut silmänsä ikuiseen uneen huhtikuun 5. päivänä. Ruotsin valtaistuimelle on astunut ja meitä hallitsee nyt kuningas Karle 12. Rauhavainajalle. Hän lienee ihmisenä tehnyt virheitä, mutta hänet on kuitenkin luettava Ruotsin parhaiden kuninkaiden joukkoon. Suokoon Jumala, että hänen poikansa hallituskausi tulee olemaan onnellinen.
Suokoon Jumala.
Teille itsellenne minulla on iloisempia tietoja. Vihamiehenne Jyllenborg on menettänyt valtansa. Nykyinen kuningas ei ole reduktionin ystävä, ja hän on käskenyt peruuttaa kanteen teitä vastaan. Janssen on pantava viralta ja nuhdeltava sopimattomasta käytöksestään.
Janssen on kuollut.
Jaha. Ja sitten vielä hänen majesteettinsa paheksuu vääryyttä, joka teitä on kohdannut, ja kehoittaa teitä niin pian kuin terveytenne sallii saapumaan Tukholmaan ja rupeamaan jäseneksi kuninkaan ja valtakunnan neuvostoon.
Huoneessa oli niin pimeä, ettei kumpikaan huomannut, miten Kreeta, joka oli vetäytynyt vuoteen uutimien taa, kauhistuneena peitti kasvonsa käsiinsä.
Tämä sormus pojalleni Torstenille.
Niin. Poikanne Torsten ja perheenne voivat hyvin. Tässä ovat molempien poikien kirjeet.
Sanokaa hänelle, että kuningas ja kansa aateliston avulla.
Torsten on saanut paikan kuninkaan kansliassa, sen olen saanut tuttavuuden kautta tietää. Kustaa saavuttaa reippautensa vuoksi yhä enemmän nuoren kuninkaan suosiota. Ja vielä yksi asia, jos se ei teitä paranna, niin ei mikään. Niihin kustannuksiin nähden, joita te ja isänne olette mainiemessä maamme kaunistamiseen uhranneet, on armollisen kuninkaan tahto, että saatte elinaikanne hallita sitä mielenne mukaan.
Niin kuin tumma harso yhtäkkiä olisi pudonnut pois luonnon otsalta, välähti aurinko kaikella loistollaan valaisten hämmentyneen linnanpäällikön kasvoja, polvistuneen Kreetan kyyneltyviä silmiä ja kuoleman uneen nukkuneen Bertelsöldin jaloja piirteitä. Hänen kaunis, nyt ajan hopeoimien kutrien ympäröimä päänsä ilmaisi kuoltuaankin hänen hienotunteisen ja ylpeän luonteensa. Hän nukkui pois niin kuin mennyt aika nukkuu pois uuden ajan päivän paisteessa.
Turun linnan valaiseva aurinko oli ylevämielisen, urotöistä kuuluisan niin hengen kuin aineen maailmoissa voimakkaan 1600-luvun ilta-aurinko. Karle 11 tähti laski, mutta taivaalle nousi kaksi kirkkaampaa ja valovoimaisempaa tähteä, toinen lännestä, toinen idästä. Tähtien nimet olivat Karle 12 ja Pietari Suuri.
Se sinertävä juova, jota Bertelsöld oli turhaan merenjäiden seasta etsinyt, oli laajentunut kimmeltäväksi ulapaksi. Nyt oli kevät. Epäuskon jäät alkoivat sulaa. Ihmisajatuksen iätin lainehtivat aallot alkoivat yhä vapaammin vyöryä kohti avaruuksia aikojen rantain tuolla puolen.
Vanhuus menkee, nuoruus astukoon sijaan.
Rakastava nuoruus. Eikö totta, Carl Fredrik?
Totta kai, rakkaani.
Lume, joka sulaa, tulee aina muistaa, että taivaan aurinko sen sulattaa.
Pysähtykäämme siis tätä kevättä ihailemaan.
Näinkö nyt päättyy kertomus? Tähän keväiseen iltaan.
Vihanna nousevan nurmen tulee aina muistaa, että nietokset ovat suojelleet sen juuria hallalta.
Nuoruus astuu siis vanhuuden sijaan. Mutta minä ihmettelen...
Sinä ihmettelet, Carl Fredrik, että milloin vaaraimet tänä vuonna kypsyvät. Luoja tietää.
Siihen päättyi välskärin kertomus keväisenä iltana.